Mēs zinām, kādā stāvoklī Air Baltics bija tad, kad 2011. Gadā valdība lēma viņu pārņemt. Mēs zinām, ar kādiem mīnusiem šī kompānija strādāja. Attiecībā par šodienas premjerministra pieņemto lēmumu, jā, man bija saruna šodien kāds 30 sekundes aptuveni ar viņu pirms tikšanās ar vēstniekiem kafijas pauzes laikā, kur viņi bija neapmierināti ar to, kad nav citi investori un ir tikai viens investors. Es nekad neesmu turējies pie krēsla un arī tagad neturos, bet tādos grūtos brīžos, kad kādreiz ir jāpieņem izšķirošu lēmumu un nevienmēr varbūt viņi visiem ir patīkami vai visiem ir apmierinoši, demisija būtu gļēvs veids, kā iziet no situācijas. Jā, es jau uzrakstīju iesniegumu par deputātu mandātu atjaunošanu, es atgriezīšos Saeimā un turpināšu realizēt tās prioritātes, kuras es definēju saviem vēlētājiem, un tās prioritātes noteikti paliks nemainīgas, ceļu joma un satiksmes saistīti jautājumi, tāpat tranzīta jautājumi, cik vien no Saeimas puses un ļoti daudz ir iespējas tos ietekmēt.